Te lasīšu no svētajiem rakstiem, no 138. psalma, Dāvida psalma, ievada pirmos 5 pantus. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds, es Dievu priekšā dziedāšu slavas dziesmas, es tevi pielūkšu tavā svētajā namā, es teikšu tavu vārdu par tavu žēlstību un uzticību, jo tu esi pāri savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus, kad es tevi piesaucu. Tu man paklausīji un devi manai dvēselē drosmu un spēku. Visi ķīniņi virs zemes teiks tevi, kungs, kad viņi dzirdēs tavas mutes vārdus, un viņi dziedās par tā kunga ceļiem, jo tā kunga godība ir liela. Āmen. Dziedāsim arī mēs, kopīgi slavējot Dievu, 141. dziesmu. Tātad šķiram dziesmu grāmatās, lai kopīgi dziedam 141. dziesmu. Mīļo Jēzu, šeit un mēs.
Mīļo Jēzu, šeit un mēs. Tev piekājām un ceļāmies. Tavus vārdus klausīties, un no tevis izlūzāmies. Svētību mums brodi, tebēs maizi laipni sniedzi. Mūsu prāts ir samaitāts, grēki daudz reiz grib to apklāt, tāpēc mums jau pie mums nāk. Pats mums savu gaismu atklāj, lai var tavus vārdus saprast, īsto debes ceļu atrast. Tavās požais atspīdums, gaismā kas no
Kopīgi lūksim Dievu, kam tas iespējams zemosimies lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu lielo mīlestību pret mums, cilvēkiem. Pateicamies, ka Tā atklājās ziedojot Jēzu mūsu grēku dēļ, kad Viņš izlēja savus asinis, lai mēs saņemtu grēku piedošanu no Tevis, lai mēs varētu grēku nošēlā nākt pie Tevis, Tēvs, saņemt piedošanu, saņemt spēku, atjaunošanu. Pateicamies, Tēvs, kad Kristus vēl joprojām ir nomodā par mums, kad visas debesis, arī debesu eņģeļi, ir nomodā par mums, šeit zemes bērniem. Palīdz arī mums pašiem būt nomodā savās pārdomās, savā garā būt savienotiem ar Tevi, Tēvs, lai Tavs gars mūs pastāvīgi vada, māca, lai tas mūs izmanto kā Tavs kalpu šajā pasaulē, lai mēs varētu sniegt arī evaņģēliju vēstu, iedrošinājumu vārdus tiem, kam šī palīdzība ir nepieciešama, lai arī tur, kur mēs spējam palīdzību sniegt ar maizi, ūdeni vai kādā citā veidā, lai mēs būtu Tava gara izmantojami, savienoti ar Tevi un lai Tu mūs varētu vadīt mūsu ikdienā. Pateicamies, Tēvs, kad Kristus ir mūsu ceļvedis, pateicamies, kad viņa dzīve ir šis paraugs, kā Tev uzticēties, pateicamies, ka Tu esi devis savu vārdu un arī to lasot, Tu dāvini savu garu, lai mēs izprastu Tavu gribu, varētu ar to savienoties, varētu to piepildīt savā dzīvē. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi devis mums šo laiku, šo vietu un iespēju dzirdēt Tavu vārdu. Jēzus vārdā, āmen. Tagad dzirdēsim dziesmu.
Prieks ir atkal viss redzēt. Priecājos, ka es redzu smaidu uz sejās. Jā, šodien ir jauka diena, kad mēs varam visus rūpes nolikt malā un vienkārši apsēsties, lai klausītos Dieva vārdā. Pagājušā nedēļā, piekdienā, sestdienā un svētdienā Latvijā viesojās no Amerikas ģenerāla konferences Nevils Nevelings sniedzot lekciju ciklu par WhatsApp evanģelizāciju. Jūs zināt, kas ir WhatsApp? Tiem, kas lieto telefons, tie ļoti labi zina, kas ir WhatsApp. Tas ir atkal tā ir tāda platforma, ar ko var sazināties. Un ģenerāla konferences, es jau redzēju agrāk, viņi lietoja šos telefons, lai varētu nodot vēsti. Mēs zinām, kā šobrīd... Pirmā vietā nav vairs kompjūters, nav vairs televizors, nav vairs kaut kāds kultūras pasākums, bet pirmā vietā ir kas šī mazā kastīte, kas vienmēr mums ir pie rokas. Un vai tas ir autobuss, vai tā ir iela, kur kāds gaida, varbūt arī austīs ir ielikts, vienmēr viņš ir klāt. Un ir tā doma, ka mēs arī Latvijā varētu pielietot šo palīgu mūsu, kā saka, evanģelizācijā. Jo cilvēki šobrīd ir tādā tiešā veidā ļoti aizvērti. Viņi īpaši negrib klausīties, ka kāds viņus tur uzrunā vai... Bet tad, kad ir šajā mazajā draugā kaut kas skan, tas ir diezgan pieņemam. Kam ir vēlēšanās, tie var šīs lekcijas noklausīties internetā. Tur bija tātad, ko viņš īpaši uzsvēra, kad ir nepieciešama mīlestība uz cilvēkiem, uz jebkuru cilvēku. Tāds pirmajā vakarā. Tad viņš arī runāja par to, kad lūkšanas pēc divu garīgu dienas ir ļoti svarīgs. Tad viņš runāja arī par tehniskiem padomiem, kādā veidā mēs varam piekļūt tai programmai, kur varam lietot. Tur būs arī pārtulkots latviešu valodā Bībeles stundas, kuras varēs arī mēs dabūt savos telefonos. Un tādā veidā mēs varam arī domāt par šo darbu, kur Kristus mums ir uzticējis. Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļa, tur pirmie varbūt atšķiriet vaļā, un tur ir šī Kristus augstpriesterīgā lūkšana. Kā jūs ziniet, tajā ir trīs daļas. Pirmajā viņš lūdz par sevi, otrajā viņš lūdz par mācekļiem, un trešajā viņš lūdz par tiem, kas ticēs uz Jēzu no mācekļu vārdiem. Bībeles tekstos ir interesanta lieta, kad jūs tā lasat, vai tas ir stāstā par to koku, kas nokalta, kad Kristus viņu nolādēja, jeb arī citās vietās Bībelē šis hiasms, kur ir vidū, tā posma vidū vienmēr ir pateikts galvenais. Un arī šajā lūkšanā interesanta vidū ir kaut kas ļoti svarīgs pateikts. Un tas ir tieši 18. pants, 17. nodaļa un 18. pants. kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Kā jūs ievērojat šajā tekstā, jūs divas reizes dzirdējāt vārdu sūtīji. Sūtīt. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Un jūs ziniet, kāds vārds ir, no kura tūkot šis vārds sūtīja? Tas ir apusteilos. Vai viņš ir pazīstams? Apustuls, jā. Savukārt, latīņu valodā Bībele, kas ir tūkot, tur sūtīt vietā ir mitere. Un no šī vārda savukārt angļi to tā raksta, ka no šī vārda tiek atvasināts vārds misija. Nu, kā mēs varējām pamanīt no šī panta, ka misija saistās ar to, kurš sūta un kam sūta. Kam tiek sūtīt un kas tiek sūtīt? Kā tu mani sūtīji? Arī es viņus sūtīju pasaulē. Tātad tikt sūtītām ietver sevi vēlmi iet, šķērsot vienu vai vairākas barjeras, robežas, un tās var būt ne tikai fizisks robežas, bet tās var būt etniskās, valodniecības vai arī kulturālās robežas. Un misija kā tāda nav tāda kāda otršķirīga doma, bet tā ir sakņot Dieva dabā. Viņš ir radītājs, kurš vēlas, lai cilvēkiem būtu mīlošas attiecības ar viņu. Viņš ir vērsts uz āru, viņš ir visur un visiem klātesošs, viņš ir gaisma, viņš ir mīlestība, un tāpēc ilgojas pēc attiecību atjaunošanas, vienotības. Un neviena mācība par Dievu, par Kristu, par svēto garu nav pilnīgi izprast, kamēr mēs neizprotam trīsvienīgo Dievu kā mīlošu misijas Dievu. Dievu, kam ir glābjoši nolūki un mīlošas attiecības ar cilvēci. Misija, kā tāda bija tāda dominējuša valdoša tēma jau vecās derības rakstos. Kaut vai pirms plūdu laikā, kad cilvēks apgrēkojas, jau pašu, ar pašu pirmo cilvēku, tad tur ir novēlējums svētības visai cilvēcei. Tad, kad tika grēkā, notika grēkā krišana, tad atkal šī glābšana tiek paredzēta visai cilvēcei. Un tāpat līdz plūdiem tiek sargāta Dieva vēsts, Dieva glābšanas doma. Cilvēki, protams, atkrīt, noraida to, bet atkal pēc plūdiem viņš turpina žēlot pasauli. Un tātad viņš ir ieinteresēts šajā misijā, lai glābtu cilvēks. Tālāk mēs zinām, ka Izraels tika veidots ar nolūku, lai viņi būtu kā misijas ļaudis. Savukārt, tās derības attiecības, es palasu derības attiecības ar Ābramu, ar citiem šiem cilvēkiem, ar kuriem tika slēgtas derības ar Nosu, ar Dāvidu, mēs redzam, ka tās ir tādas universālas. Jo Izraēļa vēsture nebija tikai nacionāla, tai bija jākļūst par pestīšanas vēsturi. Un mēs zinām, ka Izraēļa vēstures tajos stāstos ir stāsts par Jonu, par Esteri, par Rutu, par Nāmanu. Vai tie bija izraelieši? Neviens no viņiem nebija izraelieši, bet tie ir ļoti zīmīgi cilvēki vecās derības stāstos. Un šie stāsti un vēl daudz citi ilustrē Dieva ieinteresētību par cilvēkiem ārpus izredzētās tautas. Mēs zinām, ka Izraelim bija jārūpējis par svešniekiem, un tas ir interesanti, ja jūs skatāt citas reliģijas, jūs nevarat ieraudzīt šādu konceptu, kur ir jārūpējis arī par citām tautām. Izraels bija citu tautu priesteris. Misija, kā tāda arī ir būtiska tēma jaunās derības rakstos. Vispirms, kā jūs zināt, Kristus sacīja, pie kā viņš ir nācis? Pie Izraēļa bērniem, ja? Un tomēr jaunās derības raksti runā par misijas universālo raksturu. Mēs labi atceramies tos vārdus, ko Jēzus sacīja Nikodēmam, jo tik ļoti Dievs, kā tur tālāk, pasauli mīlējis. Kad jūs skatāties grieķu valodā, pamattekstā šeit ir vārds kosmos. Tātad Dievs ir mīlējis kaut ko vairāk, ne tikai kā šo cilvēci, bet viņš ir mīlējis visumā esošās būtnes. Tātad Dieva misijai ir plašāks raksturs par mūsu zemi. Romiešu vēstulē 8. nodaļā un 22. pantā mēs lasām, jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes. Viņi gaida. Un drīz tiks viss radīts no jauna. Bet ja mēs pievēršam uzmanību Kristumu, jaunās derības rakstos, jāsaka, viņš bija vislielākais misionārs. Tēvs viņš sūtī, viņš saka, kā tu mani sūtī pasaulē. Bet būtībā tā bija arī viņa paša personīgā vēlme. Par to mēs lasām Marka evaņģēlijā 10. nodaļā un 45. pantā, Marka 10.45. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Jā, šie vārdi sevi ietver tādas dziļas domas, kuri tiek vispārīgi visādi diskutēti. Daudziem nepatīk šis vārds izpirkšanas maksa, bet šodien es varbūt pie tā neapstāšos. Bet varam redzēt, ka Dievs savu nolūku īsteroja tādā pakāpeniskā veidā. Tad bija šie vēstījumi pirmajam cilvēkam, tad bija plūdu laiks, pēc plūdu cilvēki, Dieva tauta, tālāk tagad Kristus. Un jāsaka, ka viņš jau 12 gadu vecumā skaidri apzinājās savu dzīves misiju. Jau kā zēns viņš sacīja, man ir jādarbojas savu tēvu lietās. Un to viņš, kā mēs zinām, īstenoja ik dienas, ik stundas, ik minūtes, ik sekundes. Viņš gāja pretī visaugstākai dievišķās mīlestības atklāsmei. Pie krusta var izskanēt vārdi. Viss ir piepildīts. Un tālāk mēs zinām, ka evaņģēlijas stāsts kulminē misijas mandātā. Jaunās derības rakstos ir pieci teksti, kuros Jēzus izteica šo mūsu misijas mandātu. To viņš darīja pirms pacelšanās debesīs. Tātad var, ja kāds grib pierakstīt, Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa no 18. līdz 20. pantam, Marka evaņģēlijas 16. nodaļa no 15. līdz 16. pantam, Lūkas 24. nodaļa no 46. līdz 49. pantam, Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa no 21. līdz 22. pantam un apustuļu darbu grāmata 1. nodaļa 8. pants un arī 20. nodaļa 13. līdz 18. pantam. Tātad Jēzus sniedz uzskatām piemēru, kā būt jākalpo, neskatoties uz nacionālām, kulturālām, reliģiskām barierām, kuras bieži ir noliktas, nemainīgas, noteiktas. Nu, ja mēs kā pārskatām šos te mandātu ziņojumus, kādi ir doti, tad Matejs uzsver autoritāti, uz ko pamatojas misionārs. Jēzus saka, man ir dot visu varu. Tālāk Marks liek īpašu uzsveru uz steidzamībai un tam geogrāfiskam vairienīgumam. Lūkas lieto vārdus, kas uzsver šīs misijas, tātad Kristus, ja kristocentrisko raksturu un universālismu. Jānis savukārt norāda tieši uz misijas mandātu garīgo raksturu, garīgo bagāžu, kāda tā ir vajadzīga. Lielajā pavēlē, ko jau es pieminēju Mateja evaņģēlija 28. nodaļā, no 18. līdz 20. pantam, Jēzus sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami, tēva dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz laiku beigām. Tātad Jēzus saka, ka ir jāiet. Kā visiem ir jāiet, un kad ir jāšķērso šīs robežas, šīs celtās barjeras, jāceļo, ir tālu, tuvu, ir jāsastopas ar piedzīvojumiem, arī ar daudz grūtībām, ir jāizsniedz nezināmais. Tātad, kā tu man esi sūtījis pasaulē, arī es viņus sūtu pasaulē. Viņiem ir jāsludina, jāmāc, jākristī ar uzsvaru, ka šie jaunie mācekļi ies, tātad tie, kas būs kā raža no tiem, kas ir sūtīti, būs atkal mācekļi. Un arī viņi atkal tālāk ies, un tā šis cikls turpināsies līdz laiku beigām. Viņi sludinās, kristīs, mācīs. Grāmatā laikmeti ilgs 605. lapusē lasām. Mācekļiem dotais uzdevums attiecas uz visiem ticīgajiem un visiem Kristus uzticīgajiem līdz pat laiku beigām. Darba mācekļiem vajadzēja uzsākt tur, kur viņi atradās. Tie nedrīkstēja paiet garām pat visgrūtākajam un vismazāk perspektīvajam laukam. Ikvienam Kristus darbiniekam strādāk jāsāk tur, kur viņš atrodas. Darīsim uzticīgu to darbu, kas ir vistuvāk, un tikai tad, lai mūsu pūles sniedzas tālāk. Atcerieties, Kristus arī teica, vispirms Jūdejā, un pēc tam Samarijā, un tad tālāk. Bieži vien ir tā, kad gribas braukt uz Āfriku, un tad tur ir kaut kāda liela panākuma, jeb uz kaut kādām salām, un tur ir liela panākuma, bet kaut kā mājās neveicās. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Ziniet, man ir tā, ka man rada izbrīnu vārdi, kas ir Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā un 12. pantā. Paties, es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizēju pie tēva. Es esmu bieži domājis par šiem vārdiem. Ko tad mēs, grēcīgi cilvēki, varam darīt lielāk, kā Jēzus darīja? Nu, lai saprastu šos vārdus, vispirms mums jājautā, ko tad Jēzus darīja. Viņš gāja tiešām par tām pieminētām robežām pāri, sniedz labu vēstu samarietēji, dziedināja paralizēto cilvēku pie Betesdas dīķa, dziedināja dzimšanas aklo cilvēku. Viņš darīja visiem redzams brīnums, pabaroja milzīgus ļaužu pūles atkārtot, apsauca jūrā vētru, ūdeni pārvērt vīnā, piecēl lācanu no nāvis, kur smirdēja. Jēzus mācīja, Jēzus vienmēr kalpoja, kāds lielāks darbs mēs varam darīt? Ko? Bet te ir interesanti piebildi. Jo es aizēju pie tēva. Un ko viņš aiziet pie tēva apsolīja? Viņš apsolīja, ka viņš sūtīs padodevēju svēto garu. Un svētā gara spēkā tie darīs lielas brīnums. Bet te atkal var iebilst. Jēzus arī visu darīja svētā gara spēkā. Kāda tad tagad būs tie lielākie darbi, ko mēs darīsim? Un tie, kas saka, ka visā kristietības laikā neko īpaši arī tādu lielu neesam redzējuši. Nav dzirdēts, ka pabarot ir milzīgi ļaužu pūļi un tā tālāk. Ko tad mēs lielāk varam izdarīt? Bet vārds lielāks tūkots no vārda meizoma, un tas neapzīmē skaitlisko lielumu, bet tas vairāk runā par kvalitāti, par kaut ko vēl svarīgāku, par kaut ko vēl iespaidīgāku. Un jāsaka, šo vārdu mēs Jāņa evaņģēlijā varam pamanīt 12 reizes, un tas ir tā izkaisīts pa visu Jāņa evaņģēlijā no sākuma līdz beigām. Bet kā varam teikt, ka mācekļu darbi būs kvalitatīvākā tie, kuras mācītājs pats veids. Mācekļu darbi būs kvalitatīvākā tie, kuras mācītājs pats veids. Mēs varam lasīt, jā, ka mācekļi arī vēlāk izziņa ļaunos garus no cilvēkiem. Pēters lūdza par mirušo labdaru tabitu un viņi tika atgriez dzīvē. Pāvils arī lūdza par mirušo eitihusu un arī viņš tika atgriez dzīvē. Tas, kas izskrīt pa logu, jūs zināt, ja? Bet mācekļi nepabaroja tās ļaužu masas, viņi nenomierināja trakojošo jūru, viņi no kapiem neizsauca mirušos, kad tie jau bija sākuši trūdēt vairākas dienas. Un varam secināt, ka mācekļu darbi neatklāja tādā veidā, kā to atklāja Jēzus savā kalpošanā un mācībā. Un vispār varam secināt, ka no apustuļu laikiem līdz mūsdienām Jēzus sekotāji nekad nav spējuši ne kvalitatīvi, ne kvantitatīvi darīt lielāks darbs, kā Jēzus darīja. Bet, ja mēs to tā nevaram saprast, ko tad Jēzus domāja? Mums ir palīgs, kad mēs lasām to, ko Jēzus sacīja par Jāna Kristītāju. Viņš sacīja tā, tas ir Mateja evaņģēlija 11. nodaļa 11. pants. Patiesi jums saku, starp dzimušiem no sievām, neviens nav cēlīts lielāks par Jāna Kristītāju. Un tālāk ieklausīties. Bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Tad ir kaut kāda robežšķirne. Jānis un tagad debesu valstība, kur ir atnākusi ar Jēzus atnākšanu uz šo zemes, ar viņa ciešanām nav un augšam celšanos. Jānis dzīvoja, strādāja un mira pirms Jēzus Kristus tik piesis krustā, pirms Jēzus augšam celās. Un jūs zināt, ka arī mācekļiem bija lielas problēmas izprast Kristus nav un augšam celšanos pirms tas notika. Un tikai tad, kad tas bija noticis, kad Jēzus vēl pakavēja 40 dienas, un kad viņš ar viņiem satikās, iespējams, tad viņš tā īsti viņiem arī varēja izskaidrot to, es gribētu teikt, viņi tā īsti varēja saprast to, ko Jēzus viņiem saka. Tad vēl viens tāds interesants moments, kas, ko viņi ar to iegūva? Viņi ar to iegāva plašāku Kristus darba izpratni. Viņi iegūva to, ko viņi nesaprata. Interesanti arī ir tas piemērs, kad Jēzus piecēla paralizēto cilvēku un lika tam nest savu gultu, jā, savu matraci. Kāpēc viņš tā lika to darīt? Tas bija zavāts pie tam, jā. Kāpēc viņš to lika tā darīt? Tā bija liecināšana. Tā bija tas ir tas, viņš sūtīja arī viņu tagad, lai viņš liecina. Un tad, kad viņam pārmet, kad Jēzum pārmet, ko viņš dabatā tur tāds dara, tad Jēzus sacīja, nevarot divkārt, viņš saka, paties, paties, āmen, āmen. Es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara. Un tad klausieties. Un rādīs lielākus darbus par šiem, kā tā, kā jūs brīnīsties. Mēs paši arī nevaram neko lielāku izdarīt. Nekā laba, nekā pārsteidzoši. Un tad, kad mēs apzināmies, ka Jēzus mūs sūta misijā, un kad mēs dzirdam šos vārdus, mēs, būtībā, mēs krītam mazdrošībām. Toreiz tādas lietas notika, tagad nekas nenotiek. Tur, kur mēs sakām, ka nevaram, ka mums nekas nesanāk, vienmēr klātesošais Kristus mūs iedrošina un saka, Tu darīsi tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizēju pie tēva. Es atceros, tad, kad man skolā, mums bija darbmācības stundas, droši vien jums arī ir tāda bijusi un ir. Un tur mums bija jātais viena konkrēta detaļa, neatceros vairs, vai tur kaut kāda lāpstiņa vai kaut kas tāds bija jātais. Un es tur tā skatījos pulkstenī, laiks iet un centos un tā nervos kaut ko tur darīju un man pienāca skolotājs un teica, tev gan labi izdodas, pat es tā nevarētu. Es zināju, ka es viņu nepārspēju precizitātē, bet kas tas bija? Tas bija iedrošinājums, kas nāca no pazemīga cilvēka, bet savā garā liela un savā meistarībā lielāka cilvēka. Sakiet, vai kāds var pārspēt Jēzus pazemībā? Draudzīgumā, izpratnē. Un tā viņš mūs mīļ iedrošina, lai mēs nesamalstu šī lielā uzdevuma priekšā, lai mēs arī nesamalstu mūsu neveiksmu laikā. Kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, vēl lielāks par šiem darīs. Jūs aizēja pie tēva. Ar tādu iedrošinājumu Jēzus mūs sūta pasaulē. Kā tu man pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Sakiet, ja tagad mēs runājam par šo pasauli, uz kurien sūta. Vai Jēzus nebija brīdinājis par to, kas viņus sagaidīs pasaulē? Kā viņu darbus novērtēs pasauli, kā pasaules veiks Jēzus sekotājs. Bet kungs runāja iedrošinām vārdus. Vispār tā 17. nodaļa, 17. nodaļas lūkšana vārdi ir ļoti spilgts iedrošinājums. Viņš zināja, ka cietīs no vajāšanām, ka tos izslēgs no sinagogas, metīs cietumā, kā apliecinot viņu, kā mesiju, dažiem no viņiem tiks sodīt ar nāvi, gandrīz apustuļi visi tiks sodīt ar nāvi. Kaut ko par šiem lietām Kristus jau tiem pastāstīja. Un runājot par nākotni, viņš bija atklāts noteikts, lai nākamajos pārbaudījumos tie atcerētos savu kungu vārdus, un tiktu iedrošināt ticēt viņam kā glābējam. Notikumi šobrīd, kas norisinās pasaulē, mūsos rada lielu interesi par Kristus otru nākšanu, par tās nākšanas laiku, par ļaunās pasaules galu. Kad tas notiks, mēs jautājam, kam vēl jānāk? Un atcerieties, ka Jēzus mācīja, tieši tāpat jautāja Jēzum pirms viņa pacelšanās debesīs. Bet ko Jēzus viņam atbildēja? Apustuļu darbu grāmatā pirmā nodaļā no 7. līdz 8. pantām lasām. Viņš saka, nav daļa, nav jūsu daļa. Zināt laikus vai brīžus, ko tās nolic savā paša varā. Bet tālāk seko tas galvenais. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visai Jūdejā, Samarijā, līdz pašam pasaules galam. Tātad, kad mācekļi gribēja runāt par pravietojumiem, Jēzus ātri viņus novirzēja uz aktuālāku tēmu. Viņš runāja par misiju, par evaņģelizāciju. Viņš runāja par svētā gara dāvanu. Atceros dievkalpojumu, kurā mācītājs Dirts Rozners Rīgas pirmajā draudzē rādīja tādu gabaliņu no filmas Šindlers saraksts, varbūt kāds to ir redzējis, kurā viens no vācu ierēdņiem koncentrācijas nometnē ar dārglietām uzpērkot draugus, uzraugus tāju, bet teikt, glābt cilvēks no nāves. Un viņām personīgi, kā pateicība, uzdāvināja ļoti dārgu gredzenu. Un raugoties to viņš teica, ja būtu saņēmis agrāk, vēl viens cilvēks būtu paglābts no nāves. Dievs mums uzticējis atbildību meklēt cilvēkus, jo katrs no viņiem ir dārgs. Dievs nevēlas, lai kāds no mums pazustu. Un varbūt ir kāds cilvēks, kuru mēs sastopam tikai vienreiz savā dzīvē. Varbūt ir kāds, kuru mēs sastopam pēdējo reizi. Un lai arī kur mēs būtu, mums no jauna ir jāatver savus izdurs Dievu garam un jāklausās viņa aicinājumā, jāpakļaujas viņam. Jo kā mēs zinām, kā apustuļi pēc Kristus augšām celšanās, tā arī mēs esam apdāvināti ar tādiem dārgumiem, kādi agrāk nebija pieejami. Ne Jānim Kristītājam, ne mācekļiem pirms Kristus augšām celšanās. Kā Kristus līdzrādniekus, Dieva mīlestības pārpilnējis gars lietos mūs, un viņš mūsos iededzinās ugunīgu deksmi. Un tā tiks piepildīta Jēzus lūkšana. Kā Tēvs ir mani sūtījis, tā arī es jūs sūtu. Āmen.
Kad man dzīvē smagas rūpes, tikai augšu skatos es, jo mans Tēvs, kas visu valdā, vienmēr savu bērnu nes. Zin, viņš rūpes visas bēdās, mani ciņā stiprinā. Eju droši viņa pēdās, jo viņš vētras klusinā. Padmojot jūdens esmu, ceļš, kad paliek šārs un grums, priecīgs tomēr krustu nesu, zinot, kā reiz dusabūs. Drīzi mierā mūžīgājā, tur pie pēstītājā krums. koku ēnā turīt drīz būs simtkārt mūs. Mīļais Tēvs, stāvi klāt, amen.
Dziedam, ko?
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs Tevi drīkstam uzrunāt kā mūsu radītāju, kā mūsu glābēju, kā mūsu uzturētāju un kā mūsu mīļo Tēvu. Mēs pateicamies, Jēzus Kristus nopelnam, kura dēļ mēs varam Tevi tā uzrunāt. Šī brīdī, kungs, tu redzi mūsu sirdis, tu redzi mūsu domas, tu redzi arī to mūsu nespēku, tu redzi arī mūsu pārkāpumus. Mēs lūdzam piedod mūsu grēkus, pārkāpumus, šķīst mūsu no visas netaisnības un palīdz, lai tavs gars pārvalda mūsu dzīvē. Lai tad, kad tu mūs ierosinās liecināt, lai mēs arī būtu tavi liecinieki. Tā svētī mūs katru. Mēs lūdzamies, kungs, arī par vienetu, mēs lūdzamies par dzintu adatu. Mēs lūdzamies, lai dzintrai operācija izdotos labi. Mēs lūdzamies, lai vienetai būtu tālāk spēks un cerība. Mēs lūdzamies arī par citiem, kas cieš, kas ir vienatnē, kas ir slimības gults. Mēs lūdzamies arī par tiem, kuriem ir grūtāk uz šeit atnākt. Noņem šīs barjeras, noņem tās sienas, kas traucē. Un mēs lūdzamies svētī mūs katru, kas esam šeit ar savu svētību no augšienes. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.